Продължаваме с Андрей Бунджулов от АБВ. Всъщност как ще ви представя тук
Да,
препоръчам. Но сте свързан с АБВ.
Да, свързан съм с
АБВ. Да, там как ще се структурирате? Като... Сте неформално.
Сега, да, в момента се обсъжда точно този въпрос. Няма да има някакви ерархични ръководни органи.
Сега не, някои избираха модела, правех сдружение с нестопанска цел. Ще направите сдружение. Обаче, за да си имате председател, да... Да бъдете ръководно тяло, да бъдете институционализиран.
Да, това се обсъжда сега и ще се, вероятно ще се търси някаква форма на институционализация, но не партия.
Така беше създаден ГЕРБ, така беше създаден България на гражданите.
Въпросът е дали трябва, ще се следва този модел по-нататък. На ГЕРБ, на България, на гражданите.
Ама има ли го въпроса?
Няма да се следва.
Пред вас, няма да се следва. А какво ще
се прави? За сега основният вариант, варианта А, нали е, листа за евроизборите.
И тя ще бъде от една формална коалиция, за да може да се регистрирате.
Не, формално, най-юридическата формула е да, коалиция.
Това пък също е игран от някаква форма на царя. 2001, нали? Му трябваше листата да си регистрира и той взе партията на жените и партията на господин Тошо Пейков и направи така патриотичната му формация и направи листа. Значи, а при вас ще е да бъдат Обединения блок на труда, Обединения социал-демократи и Български социал-демократи.
По този въпрос сега, точно по този въпрос сега се изяснява и не бих искал да ангажирам елементите на тази коалиция, тъй като сега се води диалог.
Вие не сте ли в политическо движение социал-демократи?
Аз бях в политическо движение социал-демократи преди 7-8 години.
Вече не сте.
Като преминах при президента.
Вие станахте негов секретар през 2005 година. Всъщност, значи вече 8 години и 9 не сте там.
Не съм в политическо движение социал-демократи, не членувам в партия.
Но не може да потвърдите написаното в вестник преса, че това ще са трите партии, тройната коалиция.
Това е един етикет, за да може да се направи илюзия с някакви предишни управления. Ще се търсят нови формули коалиционни. Няма да бъде тройни. Ако говорим за количеството елементи, ако това ви интересува, не мога да ви кажа двойна ли, тройна ли, четворна ли. Въпросът е за съдържанието, което се предлага.
Редно ли е да си от една партия, а да правиш листа и да участваш с друга партия в изборите?
Зависи от ситуацията. Аз не отричам, че решението е нетрадиционно, но тук е важно не кое е редно и кое е нередно в този план, а кое е необходимо за преодоляването на тази дълбока институционална политическа криза, криза на доверието в обществото. В този план зависи кой как е подреждал своите приоритети. Оказва се, че може би от една точка на апарата, на устава, на вътрешните правила на един апарат, на един устав, на една по-голяма дори организация, може би това е осъдимо. Но от една точка на интересите дори на левицата, но обществото, на страната, може би това има своето обяснение.
Ще има ли членове на БСП в тази листа за евроизборите? Защото се спрягат имена, които май не са формално членове на БСП.
Сега се...
Ивайло Калфи не е. Да. Очевидно.
Сега
други
се
имена, подготвя,
обсъжда се типа листа. Какъв тип трябва да бъде листа? Какви персонажи?
И какъв трябва да е типа според
ами,
вас?
Това трябва да бъде гражданска листа. Това трябва да бъде листа от авторитетни имена, от хора, които тежат своята професия, в своята гилдия, в своята общност, на мястото, където работят и живеят. Изобщо проблемът е, че обликът на тази листа трябва да бъде авторитетни имена, професионалисти, гражданска листа.
По-скоро няма да поставите
няма
някого
да бъде
в неудобното положение ами се, от една партия се, път листа на друга коалиция.
Струва ми се, че това не би трябвало да се търси целенасочено. Просто да се отнемат, да се поставят хора в такова положение и се търсят такива
конфронтационни
действия. Да.
Това означава, че ще направите листа от хора, които не са от БСП.
В основата си може би така, да.
А това означава, че отговора на въпроса разцепление или разширение втора листа от ваша гледна точка е разширение.
Да, от наша гледна точка е разширение. Това всъщност връщаме се към първия въпрос. Има различни гледни точки, аз съм съгласен. Има гледна точка на ръководство на БСП, на апарата на...
Майя Манолова, предатели. Георги Гергов, беля.
Сега... Тази дума предатели е много интересна, защото наистина въпросът е кой, кого, за какво предава. Защото, вижте, от началото на прехода, началото БСП и СДС имаха по 2 милиона господаватели, едни срещу други. Къде се стопиха господавателите на СДС? Те къде отидоха? Какво предадоха? Синята идея, ръководството на партията. Къде отидоха 1 милион избиратели на БСП? Те какво предадоха? Социалистическата идея, ръководство на партия. Аз мисля, че когато говорим за предатели, използваме този език, трябва ясно да уточним за какво става дума. Не може да наречеш предатели хората, които не вярват вече на ръководството на съответната партия, избиратели, които не вярват на ръководство. Те предатели ли са тези няколко стотин хиляди? Те предатели ли са, че са гласували за други партии или че не са отишли да гласуват изобщо? Мисля, че това е език от миналото. Мисля, че това, което се случва пред нас, може би, ние го наблюдавахме това още с идването на НДСВ, но после и с други партии, ние виждаме как големи маси избиратели се движат в политическото пространство и търсят своето представителство. Те предатели ли са? Тези номади в кавички.
Социологически казано, колко според вас са тези, които могат да гласуват за листа на АБВ?
За листата на АБВ. Вижте, те първа ще видим политическите тенденции, но до това, което разполагаме в момента като данни, част от тях обаче не са публикувани. Пак казвам, и то не сме ги правили, не са поръчвани от АБВ или ние нямаме такъв ресурс. Но от социологически агенции. Например, има едно изследване отдясно на една поръчено от една фондация Конрад Аденауер, което е реализирано от една социологическа агенция. Там за една формация, оглавявана от АБВ, се дава 18% биха гласували от целият електорат, от всички избиратели. 8% биха твърдо гласували за нея.
18% това означава 36% при 50% активност.
Това е прогноза. Това е прогноза.
Май на предните избори беше под 50%.
Искам да бъдем много внимателни. Става дума за предизборна ситуация. Не за предизборна ситуация. Става дума за един хипотетичен въпрос. Ако то. Това е хипотетичен въпрос. Сега ние не се намираме все още предизборна ситуация и да правим категорични изводи би било най-малкото непредпазливо. Тук става дума за общи нагласи, за търсене на алтернатива.
Толкова ли добре ви знаят? Тия хора, деца ги питали, от всички избиратели да знаят какво е АБВ.
Говори се за формация, оглавявана
от президента,
Първанов. Виждате, това е въпросът.
И сега вие ще трябва да наложите въпрос, марката АБВ, за да може хората...
Мисля, че не се налага много да я налагаме, тъй като това е един проект, един процес, който започна по-отдавна, преди 3 години. Всъщност става дума за възраждане в момента. И както виждате, никой не се запита за марката, тъй като АБВ е известно. АБВ стартира първият му, така скаже, стадий, първият етап беше преди 3 години. Да, АБВ може да се развие по друг сценарий. Да, може да има други възможности. Това е гъвкава, отворена форма политическа.
Има ли бъдеще като партия, според вас?
Мисля, че не на този етап. За сега
на този етап са ми отговаряли и Царя, и при ГЕРБ,
точно,
и при Кунева.
Точно за това искам да кажа, че замисъла на АБВ, това е в стратегически, в кода АБВ, в самия замисъл политически на АБВ, не е той да бъде, АБВ да бъде една от 360 и колко там партии. Става дума за друго измерение, за една платформа, която търси диалог, търси дискусия, лансиране на идеи и формулиране на политики. Затова казвам, че замисъл, автентичният замисъл на АБВ не е да се превръща.
С Татяна Дончева си сътрудничите ли? Тя като една от фигурите, недоволна от БСП, напусна партията, има собствено движение. Въобще, доколко има координация на несъгласните или в БСП?
Думата координация ми се струва пресилена. Има
съвпадение.
Да, съвпадение на някои позиции. Има общност на някои оценки, но аз не бих казал, че има координация или че в момента има постигнат някаква договореност с Татяна Дончева. На мен това не ми е известно.
Печели ли десницата от двете листи?
Това не ни занимава. Това, което ни занимава, кой какво печели, е второстепенен въпрос. Печели ли страната? Печели ли обществото? Намираме ли изход от тази задънена улица, в която се намираме? Това е въпросът, който ни интересува. А да бъдем вкарвани в някакви схеми на кой печели, десницата или някакви други тайнствени сили. Това
да, но задаването на въпроса печели ли страната може да влече след себе си и отговора, ами ако страната печели от сътрудничество между формация като АБВ и ГЕРБ, значи трябва да го направим. Както го направиха в Германия.
Страната печели от съгласие по няколко приоритета. Минимум по няколко стратегически цели и то дългосрочно съгласие, което трябва да бъде проектирано в бъдещето. Не просто с години, а с няколко десетилетия напред. От това страната категорично печели. Страната не печели от безпринципни коалиции обаче. Страната не печели от непрозрачни коалиции. Страната не печели от разиграване на някакви задкулисни интереси или някакви лобистки интереси. Така че зависи за какво говорим.
Възможно ли е сътрудничество с ГЕРБ?
Възможно по стратегически приоритети. При това обаче искам да кажа, при ясно условието, за да се постигне съгласие по няколко стратегически приоритети, между другото, е острата полемика по моделите на икономиката, на социалната политика. Нека да политическите сили да поставят на масата своите политики и да видим тогава по какво е възможно съгласие. Това трябва да е абсолютно прозрачен, публичен дебат.
И, например, съгласие по Белене. Ако вземем така една от новините от тая седмица, че човек, свързан с АБВ, Румен Петков, бил ходил при Бойко Борисов, за да търси подкрепа за възраждане на строителството на тази централа.
Аз мисля, че първото съгласие, което трябва да се постигне, и белен елемент от това съгласие, е за развитието на енергетиката като стратегически отрасъл, да го нарека, стратегически приоритет.
Те всички са съгласни така, да се развива, да, вече се почва по конкретните
сега,
работи.
Тук вече навлизаме в конкретни детайли. Ядрената енергетика, да. Белене, да. Може да се търси широко съгласие по този въпрос. Може да се търси. Аз знам, че по този въпрос в редица политически сили има
възнаграждане.
Да, те, между другото, ако си спомним каква беше историята там, тя беше толкова криволичеща. Позицията на те го щеха да го строят, пък го спираха, пък и накрая го спряха окончателно и така. Но това е друг отделен сериозен разговор и аз мисля, че в близко време той ще се води и то пак публично.
А какво толкова компрометиращо има в това Бойко Борисов или айде от ваша гледна точка Георги Първанов да се е виждал с Георги Борисов? Защо е компрометиращо в българското общество водачите на държавата да си говорят неформално едни с други и това да се превръща в новина? То по-тревожното даже ако лидерите на държавата не се срещат и не си говорят, а не че си говорят.
Принципно.
И защо всички панически почнаха да отричат?
Почнаха да отново въпросът е в контекста, който попада всичко това. Кога си говорят, къде си говорят, как си говорят. И изобщо въпрос на, ако щете, на политическа традиция, политическа култура в обществото. Култура на отношенията между политическите субекти. Когато политиката се е превърнала в залог на какво? На СРС-та, флашки и компромати. Как очакваме да се провежда нормален разговор между политици и институции?
Проводници на руски интереси ли нарече Радакънев?
И това е традиционното обвинение към левицата, към БСП, към Първанов, към всякакви други. Всъщност, истината е друга, според мен, от моя гледна точка. Ние трябва да имаме проводник на ясно формулирани стратегически цели и приоритети, и интерес, които да съответстват на интересите на нацията, на държавата и на обществото. Това е ключовия въпрос. Този интерес трябва да се формулира и на базата на този интерес да се следи вече какви, защото ние имаме, може да имаме диалог с Русия, може да имаме диалог с Вашингтон, с Москва.
Обаче анонсирането на това включване на АБВ съвпада във времето, само няколко седмици по-късно, след като правителството обяви курса си към преговори с американска компания за блок в АЕЦ Козлодуй.
Нищо общо. Това вече е твърде сценарно.
Могат да се правят.
Могат, но няма.
Сценари могат да се пишат. Вие казвате, няма връзка. Че Станишев тръгва с американците и заради това сега Първанов пак връща и праща Румен Пръсков да си говори с Бойко Борисов за БНБ.
АБВ няма нищо общо с тези разговори и с тези развития в областта на конкретни блокове от Козлоду или Белене и така. АБВ е съвършенно друг процес.
При избори и за български парламент ще участва ли АБВ с друга листа? Възможен, макар и не много вероятен сценарий за провеждане на избори 2-1 през май?
Този сценарий е практически почти невъзможен.
Все още технологично възможно.
Технологично,
предвид необходимостта от около 3 месеца.
Ако се появи такава възможност, ще обсъждаме. Въпросът е друго. За мен отново въпросът стои в друга плоскост. Кога, как, по какви правила да се провеждат, кога ни избори биха, защото какъв е залога тук? Значи, залогът не е да се репродуцира по старите правила статуквото. Впрочем, един ход, който предприе ГЕРБ преди година. Подаваме си оставката, айде сега избори, гледаме си своя интерес, да бием останалите по старите правила, нищо не се променя. Ситуацията за цикля, блокажа е пълен. Моето лично мнение е, че би било добре изборите да се провеждат тогава, когато действително има озряли обществени политически условия и има правила, които биха гарантирали действително сериозна промяна. Да го нарека така на статуквото. Боя се, че едни избори 2-1, не говоря изобщо за предсрочни избори, всъщност в момента няма да доведат до...
Говорите като представителна формация, която не е готова.
Не. Напротив.
Ще ви кажа, четах публикации недобронамерени, разбира се, от част от пресата, която остро критикува АБВ, че имате проблем с структури по места. За да се тръгне на едни избори, особено пък ако те са с вътрешно политически контекст, е очевидно, че трябва чисто организационния.
Ние сме готови в основния. Да, в организационен план може да се каже, че имаме неща, които
трябва
да
време.
Трябва да изчистим. Изобщо трябва да
имате
това би ни поставило
хора,
да.
Айде, не организация.
Но вижте, ние сме готови с главното. Ние сме готови с политики. Така че, това е нещо, с което, боя се, това, други не са готови и това е централният дефицит в политическото пространство изобщо в момента.
Каква политика, например? Политики. Другите нямат, а вие имате.
Ние имаме политики, разработени в различни плоскости, в различни сектори.
Трите най-важни.
Икономическа структура.
Там какво нямат другите, което,
нямат,
което вие сте, да кажем, уникални и различни.
Нямат ясен отговор за стратегическите приоритети, по които трябва да се развива икономиката в близките.
Кой е вашия отговор? Кой е първи, втори, трети? Ако искате само един, кажете. Приоритет пред икономиката на България.
Високотехнологични индустрии, например. Сега, може би, ще трябва да говориш за...
Президента Плевнелиев, веднага се сещам за това. Говореше, не, макар, че трябва да го признавам сигурно и на господин Калфин.
Да, и преди това имаше, ако си спомняте, ни дебати България 2020, които се разработиха детайлите на дългосрочни политики.
Това никой май не спори в България, че високите технологии трябва да се развиват.
Да, но никой не го прави.
Какво се правят какво парк технологичен край София? Или даже в София? Го,
за сега това е все още проект.
Добре, това е в економиката. Друга такава политика, която...
Тук пак искам да кажа, че важното е нова структура на економиката. Но това е много голям разговор.
Структура?
Това.
Да. Какво значи това? Ами, това вече
това
държавна собственост? Че наша...
Не. Това е структура на собственост за сега. А пък за... структурата на економиката е малко по-друг аспект. Когато говорим за нова структура на економиката, ние казваме, че, че економиката в България през тези 20 години с много разходи на труд, с много разходи на енергия и с ниско квалифициран обслужващ профил. Тоест това е една периферно развиваща се економика. Ако това не се промени, ако действително не се промени, ние ще имаме огромни проблеми след...
По това, което казвате, със сигурност пак има съгласие. То е трудно да се спори с тази констатация. А какво предлагате да стане?
За констатации, а за политики.
Понеже, аз единствено, което се срещам така да има ясна концепция какво да стане, е Волен Сидеров. Нали? Той казва, държавата се връща в сектори на икономиката, правиме държавни предприятия, почват. Да, не, той казва как? Значи, той казва, че ще се върне, взима пари от бюджета, ще прави, ще строи, ако трябва ще национализира. Да, това е един възможен план. А вашия план как е? Хаш, накарате частния бизнес, който кара на ишлеме и са си доволни собствениците му от това ишлеме, да направи високотехнологични, с висока добавена стойност.
Не, то става дума за един дългосрочен... В началото говорих, става дума за дългосрочна програма на дългосрочна система от политики. Става дума за стимули за бизнес. Става дума за нова данъчна и фискална политика. Става дума
като казахте, данъчна, плоския данък АБВ, това е една разделителна линия в обществото. Да, АБВ ще маха ли плоския данък?
Според нас трябва да се промени данъчната политика и то в няколко посоки. Да се премахне плоския данък в сегашния му вид,
така.
Да се въведе семейно подоходно облагане, да се въведе необлагаем данъчен минимум.
Нещо подобно се прави.
Става дума за
тази година с връщане.
Но с връщане, това е друг проблем. Стимули данъчни, за малки и средни бизнес в областта на високите.
Искате скала. Който взима повече пари да плаща като едно време? 30% примерно, 40% или като във Франция.
Нека да не говорим в момента за процентите, като това е въпрос, който трябва много внимателно, но да, принципът е такъв. Да се облагат над някаква граница доходи, които надхвърлят, пак казвам, някаква граница, но трябва да се мисли по това, коя е тази граница, коя е оправданата граница, имайки предвид социалната
економика. И колко вас, кой модел ви харесва? Например, скандинавския, сега Франция се прочу с това как прибира 70% от парите на богатите.
Не, вижте, тук не става дума за просто за данък богатство, за някакъв еднократен данък или за някакъв данък върху свръх. Става дума за нова данъчна политика, която въвежда прогресивното данъчно облагане, което намира за по-справедливо.
И друга политика в економиката очевидно имате така.
Економиката ясни приоритети, много сериозни, да, промяна в данъчната политика. Да.
Така, това го казахте. Друга политика?
В економиката или...
Не, която липсва, която... Станишев, няма Първанов предлага.
Вижте, става дума за един много сериозен не просто отраслов проблем, нали, по отрасли, а за един сериозен фокус. Демографията. Демографския проблем. Тук използвам нарочно думата фокус, защото става дума за цялостно преосмислене на цялата система от политики през призмата на...
Предаването годината преди 3 седмици, Сергей Станишев също отдели голямо внимание на това, подчертавайки, че един от изходите е двудетният модел, насърчаване на този модел, че това ще прави сега това правителство.
Значи, вижте, не става дума
при вас какво е различно?
За някакви такива частични действия. Става дума за преглед на цялостните, на цялата система от политики и тяхното фокусиране върху инвестиции в човешкия капитал и изобщо върху преодоляване на демографския срив.
Те там и решенията не са безкрайни. Едното е много да почнат да раждат в България, всеките, другото е да дойдат отвън хора, третото е да се върнат отвън хора. Нали, въпросът е какъв да бъде фокус.
До здравеопазване. Не само до раждаемост. Това опира до изобщо до системата на здравеопазване. Защото фундаменталният проблем, който един от фундаменталните проблеми, който срива демографията, създавате през тези 20 години един, казвам, не единствен, но един от големите проблеми е състоянието на здравеопазването.
Състоянието на... Подобряването на здравеопазването по принцип води навсякъде по света до застаряване на нациите, доколкото България не е в топ проблемните страни на детска смъртност. Напротив, доколкото аз съм чел статистики, ние, демографският ни проблем не е от това, че умират много бебета.
Проблемът не е...
А че не се ражда.
Така, точно така. Значи, проблемът е, че раждаемостта е ниска. Състоянието, структурата на населението оказва влияние и върху икономиката, и върху образованието.
То по това няма спор, затова ви питам вие какво предлагате. И така ви казах трите неща, които аз се сещам. Да, България да стане по-либерална към емиграцията.
Вижте,
пример,
скоро ние сега да се да минем по, няма да ни стигне времето да минем по всички политики. В скоро време, просто близките седмици, АБВ ще предложи конкретни виждания във всички тези области, за които говорим.
И те ще са различни от това, което е изговорено.
Те ще бъдат различни, не като някакво магическо решение, те ще бъдат различни с оглед на нов начин на поставяне на проблема, нови приоритети, нови фокуси на политики и така нататък.
Добър пример ли беше Сергей Станишев?
Кога?
Кога беше премиер?
Аз мисля, че той имаше един силен старт до облизането ни в Европейския съюз.
2005-2007 беше добър.
Това беше един добър старт. Тогава беше свършена огромна работа. България влезе в Европейския съюз. След това започнаха ни негативни процеси, които предизвикаха и своят отражение дадоха върху изборния резултат.
Сте участвате ли в листи самия вие?
Не.
В листа? Не. Добре. Благодаря ви. Андрей Бунджулов, АБВ, гост на седмицата.